Азатлык радиосы сөйли. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруда Чечен сугышчыларының Риады Салихин төркеме Саян Шуш электр станциясындагы каза өчен жоопкулукну үз өстүнә алды. Россия расмилары моны кире калган. Башкортстанның Зияншура районында умарташылар бәйгесе ачылды. Үз осталыкларын күрсәтергә дип 6-7 сыйныфларда укучы яш умарташылар да килгән. Казан Оренбур юлында урнашкан Иске Котлымбет авылына 265 ел, ә иң олы авылдашларына 97 яш. Авыл бер кайчанда татар телен укытуны туктатмаган, диннән һәм гореф-гадәтләрдән безмәгән. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Уфада Джиникиз район мәхкәмәсе галим Илдар Габдрафиков һәм журналист Сергей Орловны үй сагы астына алу карарын чыгарды. Саян Шушинский су электр станциясындагы үлүчүләр саны 45-кә җитте. Грозныйдагы шартлауларда кимендә 5 кеше һәлак булды. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Уфада Арджиникиз район мәхкәмәсе Уфагуб сәхифәсе белән хезмәттәшлек иткән галим Илдар Габдрафиков һәм журналист Сергей Орловны үй сагы астына алу карарын чыгарды. Аларны экстремистлыкта гаеплиләр. Уфагуб сәхифәсендәге язмалар өчен галим Илдар Габдрафиков, журналист Сергей Орлов, эшкуар Николай Швецов, галим Игорь Кучумов һәм блогер Константин Нестеров кулга алынган иде. Соңыннан аларны иреккә чыгардылар. Бу кешеләрне халыклар арасында нәфрәт тудыру, экстремистлык көч куллануга чакыруда гаеплиләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Саян Шушинский су электр станциясындагы үлүчүләр саны 45-кә җитте. Машина бүлегендә суны суыртканда тагын 17 кешенең мәйте табылды. 30 кешене эзлиләр. Казада үлүчүләр һәм хәбәрсез югалган кешеләрнең гаиләләре 1 миллион сум күләмендә компенсация алачак. Бу максатка бюджеттан акча бүленеп бирү турында премьер-министр Владимир Путин хәбәр итте. Ул бу төбәккә бүген килеп китте. Станцияны торгызу планы алдагы ай ярымда әзерләнергә тиеш. Русия премьер-министры каза аркасында электр энергиягә күпләп сату бәяләрен дәүләт тарафыннан билгеләүне кертү турында белдерде. Бу хакта Русия хөкүмәте карар өлгесен әзерләргә тиеш. Грозныйда бер-бер артлы берничә шартлау булды. Беренче мәгълүматларга караганда аларда кимендә 5 кеше үлде. Чечняның эчке эшләр министры Руслан Алганов бүген Грозныйда бу шартлаулар турында әйткәндә булай диде.
Было, по нашей информации, четверо велосипедистов, которые должны были...
Безнең мәгълүматларга караганда велосипедта 4 кеше үз үзен шартлатырга тиеш булган. Милиция хезмәткәрләре бу мәгълүматларны тикшерде. Маяковский урамында бер бандит шартлады, Анда 2 милиционер үлде, берсеге араланды. Первомайский урамында 2 милиционер һәм тыныч халыктан бер хатын-кыз һәлак булды.
Двое сотрудников милиции, где подорвался также бандит и гражданская женщина погибла.
Дип әйтте Чечняның эчке эшләр министры Руслан Алханов. Шулай ук тагын берничә районда шартлаулар булуы турында билгеле булды. Грозныйда атна башыннан бирле саклау режимы көчәйтелгән иде. 23 августта үлгән президент Ахмет Кадыровның туган көнен билгеләп үтергә җыйналар иде, дип хәбәр итә Азатлыкның Грозныйдагы хәбәрчесе Муса Хасанов. Казанда Россия һәм Таҗикстан эчке эшләр министрларының берләштерелгән коллегиясе үтте. Анда наркобизнес белән көрәш, халыкара төркемнәр тарафыннан кылына торган җинаятьләр белән көрәш, канунсыз миграция мәсьәләләре тикшерелде. Россия һәм Таҗикстан эчке эшләр министрлары бу өлкәләрдә хезмәттәшлек итү турында килеште. Күмәк иминлек килешү оешмасы кысаларында министрлыклар канунсыз миграция һәм кешеләр белән сәүдә итүгә каршы эш юнәлештә инде уртак чараларны үткәрә дип хәбәр ителә. Җыенда Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, Русия эчке эшләр министры Рашид Нургалиев, Таҗикстан министры Абдурахим Каһаров чыгыш ясады. Франциядә уза торган 12-нче Русия мәдәнияте фестивалендә Татарстан вәкилләре дә катнашачак. Чаралар Кан каласында 23-26 августта үтәчәк. Программада Татарстанның мәдәният министры Зилә Вәлиеваның котлау сүзе белән чыгуы, Созвездие Йолдызлык фестивале лауреатларының чыгыш ясавы һәм башка чаралар каралган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
соңғы хабарлар белән Бикә Тимерова булды, алға таба азатлык дулкыннарында. Саян Шуш электр станциясындагы каза өчен чечен сугышчылары җаваплы була аламы? Мәскәү моны кире каган. Казан-Оренбур юлындагы татар авыллары гасырлар буена телләрен, мәктәпләрен һәм халыкны саклап калган. Башкортстан милициясе 15 ел Чечнягә хезмәткә йөргәннән соң бу атнада сәфәрләрен туктата. Соңгы төркемне ярты ел хезмәттән соң Уфада көтәләр. Микрофон алдында ул сукырмаш сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Жымға күні шешен сұғышыларының Риядус Салихин түркімі Саян Шуш электр станциясындағы қоза үшін жауаплылықны өз үстіне алды. Руси рәсмилері мұны кері қаға. Әмі білгішілер бұ түркімнің Русияның ішінде қарекет ете алуын кері қақмай. Толырақ мәғлімет білен олі ғилмей.
Жымға күні Кавказ Центр сахифесінде Риядус Салихин түркімінің білдіруі дүния көрді. Әлігі білдіруінде бұ түркім Русияға қаршы иқтисади соғыш иғлан етуін хабар ете. Сібірде электр станциясында болған қоза хәм Ингушетиядағы интихар хүжім үшін бұ түркім жауаплылықны өз үстіне ала. Дүшәмбіде Саян Шуш станциясында болған шартлау нәтижесінде құрбандар саны 30-ға жетті. Тағын бірнеше десте кіші хабарсыз жоғалған санала. Шул күні Ингушетияның Назрайн шәһәрендә машинаға қойылған бомба шартлау нәтижесінде кимендә 25 кіші хәләк болды. Мұның икесі үшін де Риядус Салихин түркімі жауаплылықны өз үстіне ала һәм Русиядағы нефть, газ үткәргішләре, электр станцияларына хүжім ету үшін Русияға соғысшылар жіберуін хабар ете. Білдіруде айтылғанча, соғысшылар Саян Шуш станциясының турбин бөлмесіне сағатлы шартлатқыш орнаштырған. Шартлау нәтижесінде келген зыян олар күткеннен де зуррақ болған. Русия рәсмиләре бу белдерүне кире какты. Баш прокуратура сүзчесе Владимир Маркин сүзләренчә, каза орнында шартлаткыч маддә эзләре табылмаган. Бу казаны террор гамәле дип атау өчен бер дәлил дә юк. Террорчылык һәм иминлек мәсьәләләрен тикшерүче агентура.ру сәхифәсе мөхәррире Андрей Солдатов та чеченнарның бу белдерүенә шикләнеп карый.
Конечно же, 90% что это неправда, это просто, скажем, такая реклама.
Әлбәттә, бу 90%-ка ялган, үзенә күрә реклама. Икенче яктан, Риядус Салихин төркеме әйткәнен эшләү белән мәгълүм, тик бу очракта әлегә дәлилләр юк.
Доказательств не представили, конечно, поэтому кажется, что это, скорее всего, это неправда.
Кошма штатлар дәүләт департаменты тарафыннан терроршыл дип танылган Риядус Салихин төркемен башта Шамил Басаев җитәкләде. 2006 елда Басаев үтерелгәннән соң Дилбегә Доку Умаровка күчте. Дөнья Кавказда ислам дәүләте төзүне төркем үзенең максаты итеп куя. Июньнең 22-сендә Ингуш президенты Юнысбек Ев курыкка ясалган һөҗүм өчен дә җаваплылыкны Риядус Салихин төркеме үз өстенә алды. Июнь аенда Русия хәрбиләренең хәрби гамәлләре нәтиҗәсендә Доку Умаров юк ителгән, я каты яраланган дип хәбәр ителгән иде. Әмма июль аенда радиобызның Дөнья Кавказ бүлегенә шалтыратып, ул үзенең исән-сау булуын хәбәр итте. Дөнья Кавказда рәсмиләргә һәм милиция хезмәткәрләренә каршы һөҗүмнәр көн саен диярлек булып тора. Җомга көнне Грозныйда шундый интихар һөҗүм нәтиҗәсендә 4 милиция хезмәткәре һәлак булган. Бу һөҗүмнәр өчен әлегә җаваплылыкны үз өстенә алучылар юк. Әмма тикшерүче журналист Андрей Солдатов фикеренчә, Умаров төркеме Кавказда гына түгел, Русияның башка төбәкләрендә дә һөҗүмнәр башкарала.
Среди людей, которые в Чечне, например, и в группе Умарова воюют, есть люди не только с Кавказа.
Умаров төркемендә Кавказ кешеләре генә түгел, анда җихадта катнашырга карар иткән урыслар да бар. Шуңа күрә аларның Кавказдан еракта да мондый гамәлләр башкаралуын кире кагып булмый.
Возможность организации подобной акции далеко от Кавказа.
Азатлык радиосы.
Башкортстанның Зияншура районында умарташылар бәйгесе ашылды. Үз осталыкларын күрсәтергә теләүчеләрнең яше шикләнми. Иң яш умарташы 6-нчы сыйныфта укый. Бал ясау осталыгының яртысын гына китаплардан укып өйрәнеп була диләр. Калганын умарташылар үзләренең көндәлек эшләрендә өйрәнә һәм камилләштерә. Башкортстанның иң оста умарташылары исә Петербурда ашылган авыл хуҗалыгы күргәзмәсенә киткән. Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фаткулин башка яңалыклар белән дә таныштырыр.
Чечен Республикасында террорга каршы операция расмий рәвештә туктатылды дип игълан ителгәндән һуң Башкортстандан милиция һәм ОМОНның тагы бер төркеме онда ярты ел командировкала булды. Республика хокук хаклау органнары хезмәткәрләре Өфөгә ошо көндәрдә кайтып итәсәк. Хәзер Чечняга атайлы сәфәрләр туктап торырга тиеш. Башкортстан милициясе Чечен Республикасында 15 ел самагы даими командировкаларга йөреп торды. Мустай Карим исемендәге Милли эшләр театрының ике труппасында да яшь белгечләр артты. Театрга 11 актер эшкә килде. Уларның барыһы да Заһир Исмагыйлев исемендәге Өфө дәүләт сәнгать академиясының сыгарылыш курсы студентлары. Яшьләр милли театры өчен махсус курс тәмамланды. Быелгы мизгел театр өчен юбилейлы. Республикала яшьләр театрына нигез һалуга 20 ел тулды. Коллектив үзенә исем биргән бөек әдип Мустай Каримнең 90 еллык юбилеена фестиваль әзерләй. Унда республика театрларында сак Кудаллана. Сентябрьдә театрның башкорт труппаһы Көньяк райондарга гастрольгә юллана. Ә рус труппаһы Омскийга Рәсәй яшьләр театры фестивалендә катнашырга ниятләй. Башкорт труппаһының баш режиссеры Рөстәм Хакимов билдәләвенсә, яшь белгечләр ноябрь айларында ук спектакльләргә ялеп ителә башлаясак.
20 еллык юбилей була бит инде безнең театрыбызның. 11 кеше яшь белгечләр кушылды. Башкорт труппаһына 7 кеше, рус труппаһына 4 кеше. Һәрбер театр үзе өчен курс ия һәм бер яктан туландыру, без уларга зур өмет багылайбыз. Бабичева Тасупандагинаның курсы, озын узак баласак әсәре буенча диплом эшен карадык. Бүтүндә уларның шул диплом эшләре югалмаган өчен учебный театр нигезендә без хәзер спектакльләрне уйнаячакбыз. Сентябрьдин 29-нда, 30-нда безнең премьера булырга тиеш. 4 елга бер тапкыр һәрбер театр үзенең махсус курсын ия. Әлеге курс бик көчле булды. Без берничә диплом эшләрен карадык һәм уларды без менә хәзер бездә булган спектакльләргә индерәбез. Пландар бар, шул план буенча Алла бирһә, ноябрьдә безнең премьера башкорт труппасында булырга тиеш. Бәлки берәй әкият яңа елга карай чыгарырбыз һәм шул елына без 3-4 спектакль куярга тиешбез. Яшьләрнең катнашуы әлбәттә булачак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Иенсура районында умартасылар бәйгеһе үтә. Бының өчен Сөләйман авылы эргәсендәге яланда умартасылык төзелгән. Онда ошо кассетаны акча алучылар, ягъни профессионаллар һәм һәвәскәрләрдән тыш яшь умартасылар да катнаша. Улар арасында бәйге узгарыла. Яшь умартасылар 6-нчы класстан алып 11-нчы класска тикленгән укучылар үз көчләрен һанай. Конкурс талаплары елдан-ел үзгәрә. Мәсәлән, быел бәйгедә катнашучыларга өйгә эш бирелгән, ягъни улар үзләренә генә хас осталык алымнарын күрсәтергә бурычлы. Республиканың умартасылык һәм апитерапия үзәге итәксеһе Әмир Ишимгулов.
Умартасылар усрашырга тиештәр. Үзләренең усуллары белән кәңәшләшергә тиештәр. Кем нимә истерә, һөйләшергә тиештәр. Һәм бер-береһенә өйрәтергә тиештәр дигән төп максат булып тора. Бүгенге көндә умартасылыкның эше китапларда язылган бер 50% кына язылган. Аның тагын 50% һәр умартасы үзенсә уйлый, үзенсә фикер йөртә һәм үзенең технологияны куллана. Шуга инде без 3-нче конкурска бирәбез аларга шундый задание инде, синең менә яңа усулларын күрсәтергә тиеш. Күрһәтеп бездә шуга бал бирәбез инде, 20 бал иң югары бал шул һәм тагын пландар бар. Күп кенә умартасылар белән осрашкан вакытта, төрле кәңәшмәләр үткәрә вакытта алар һәр вакыт әйтәләр. Әйтеп үтегез әле, менә һезнең үзегезнең уйлаган, үзегез тормышка ашырган практикагызны кайдан укырга була, кайдан күрергә була дип сорау бирәләр. Шул сорауга җавап булып торыр дип уйлыйбыз инде, төрле видеокассеталарга бул усулларны язып алырга. Мин уйлыйм инде, бул безнең яңалык, алдагы безнең эшебездә төпле урын алыр дип.
Башкортстан умартасылары Россия ярышларында да катнаша, бүген Санкт-Петербург Агрорус 2009 ярминкә күргәзмәһе эш башланды. Унда Рәсәйдән 40 төбәгеннән крестьян фермер хуҗалыклары һәм авыл хуҗалыгы ширкәтләре вәкилләре йыйылган. Башкортстандан онда бердән бер вәкил барды. Ул да булһа умартасы Бүздәк районыннан Ренат Богдануров. Питерда минем үз клиенттарым бар, улар мине алдан көтеп тора, башкорт балын теләп һатып алалар дип һөйләй Ренат Богдануров.
94-нче елдан фермерством занимаюсь, шул асаным бул пчеловодством, и шул менә 4-нче мәртәбән монда килдем дә, агрорыска ярмарка, монда чит илдән дә киләләр, техника да күрсәтәләр, и ярмарка мёда инде тоже. Бау күргәзмәсе теге нигә инде, уличный экспозиция, урамда сатыла, миләр монда километр белән сузылган. Ну, минем үземнең клиентлар бар, алар мине көтеп алалар, звонитләр менә, ел буенча звонитләр. Ясына килеп итәсезме инде, юкмы дип алар көтеп торалар мине. Мин инде все-таки башкорт балын сатам. Яратып бала түгел, мин бал белән кире кайткан югын монда вообще гел. Бир алып утыра беләр.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org
Республикала кайһы бер дарухана селтәрләрендә дарыларга хактарның арттырылуы асыкланган бул турында Башкортстан прокуратурасы хәбәр итә. Тәртип бозулар Фармленд, Апельсин һәм ВТМ-ләрнең Бөре қалаһындагы филиалларында теркәлгән. Прокуратура тикшерүләреннән күренүенсә, аларда халык күпләп кулланган айрым төр дарыларга хактарды 35% каса күтәргәндәр. Қалалагы фармацевтика ширкәтләре филиалдары итәкчеләренә карата административ хокук бозулар буенча эш кузгатылган. Башкортстанда урман айлыгы башланды. Бул акция агас олдырту, парктар, аллеялар, сквердарга нигез салуу, ял итүү орундарын түлүктөндүрүү, урмандарды янгындардан сактоо, башка чараларды колдонгондо тута деп сөйлөй ведомствонун матбуот кызматкери Тимур Улукманов.
Урман кожалыгы министрлиги 20 августтан 20 сентябрга тиклим республикала урман айлыгы өткөрүү турагында ыйгылан этти. Ул 20 сентябрда урман эшчилери күнүн билдирүү менен бейли. Давлет учреждениялары урманчылыктар министрлик карамагында болгон давлет предприятиялар, район мәгариф бүлектәре, яшьләр эше буенча комитет, җәмгыят оешмалары һәм ким мәгълүмат саралары ярдәмендә урман ултырту, парк, сквер, аллеялар, халык яшел үсентеләр артын тәрбияләү, ялыту урындарын яхшырту, урмандарда янгындан коткару, урмандарда рациональ куллану кебек саралар оештырасак. Һәм 20 сентябрьдә урман эшчеләре көнендә Башкортстан Республикасы бер ай эчендә үткәрелгән саралар буенча эш хезмәтләр буенча айлык йомгактар сыгарасак.
1 сентябрьгә Өфө қалаһының юл йөрүчеләре хезмәтләндергән эшкуарлар берлеге бүләк әзерләнә. Белем көнендә иртәнге 7-дән 16 сәгатькә тиклем кайһы бер автобусларда бушлай йөрү мөмкин буласак. Бул шәхси эшкуарлар маршрутына гына кагыла. Автобуста мотлак рәвештә түләүһез дигән табличка булырга тиеш. Шуңа күрә пассажирларга ошо ялуга игътибар итәргә кирәк буласак, ди акцияны оештыручылар. Акцияга катнашкан маршрут автобусларына махсус логотип та куела. Бул турала автохезмәтләндерү ширкәтләре вәкилләре белдерде. Автоэшкуарлар Өфүнән тыш Стәрлетамак һәм Белорет қалаларында ла халыкты бушлай ташуу өчен 600 автобус бүлә. Улар иртәнге 6-дан 16 сәгатькә тиклем йөриячәк. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин иде.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Казан-Оренбург юлында урнашкан Матвеевка районының Иске Котлымбәт ауылына 265 ел, ә иң өлкән ауылдашларына 97 яш. Иске Котлымбәт исемле Софтатыр ауылында гасырлар үтүенә карамастан гореф-гадәтләрен, динен, телен саклап, киләчәк буынның сәламәтлеген кайгыртып яшәүче халык гомер итә. Анда безне Фирүзә Абсаламова чакыра.
Нәкъ 265 ел элек Татарстанның Петрәш районыннан үз кешеләре белән бергә күчеп килүче Котлымбәт исемле милләттәшебез авылга нигез сала. Казан-Оренбург юлында урнашкан татар авылларының аралары да 25-30 чакрым гына. Моның сәбәбе 19-20 гасырларда авыл халкы ямщиклар булып хезмәт итә. Бүгенге көндә максатлар да башка. Заманында бу җирләр моң уңышларыннан тыш балыклары белән дә дан тоткан. Моны истә тотып, балык та үрчетергә булганнар. Үрелгән читәннәр дә узган гасырны хатırlатты. Тырыш Иске Котлымбәт халкы, эшен кеше ялда итә белергә тиеш дип кичкенә агач йортта урнаштырган. Чишмә буендагы йортта ял итү өчен барлык шартлар тудырылган. Ит кыздырыр өчен урын да билгеләнгән. Ял йортын төзү урманчы Рәүф Сайфуллинның тәкъдиме була. Авылның иң олы кешесе Газилә апа Хиснетдинова, аңа 97 яш. Үз яшына караганда ул күпкә яш күренә. Сәламәтлегем яхшы, озын гомернең сире хезмәттә ди ул.
Мен екінші елгенде мен балам.
97 болайын? Қойда шыладығыз, кім болып шыладығыз?
Қалқызда шыладығыз, тауларға әмәніп. Егер жылым, бұдай ұзап, сөйден бөрдеген біз.
Қазір сәлеметлігіз нешек?
Аллаға шықыр. Сынын бітмей менім, қалым бітмей, үрегім ауыртмей. Мен тазаға.
Бұтырасы да 80-ні өтті бұрдылар енді. Бабай да, әбей да, мұны ине яғымына далға жеттілер олар.
Үзің өзі ерте енді?
Қары ерте бәтіне, шеста етіп ерте. Ашы, көре, көзен операция ясатқаш, екі көзі де көре қазір. Әйбәт.
Көзігіздің шық көре?
Әйбәт көре.
Ауылның тарихын мәктәп музейі аша да күзе алып біла. Музей экспонатлары ауыл халқынан жиылған. Мәктәпте яңа оқу елына хәзірлікшілері бара. Август айында олар тамамландырға тиер. Узған оқу елында Милли Мағариф проекты негізінде мәктәп 1 миллион грантқа лайықлы деп табылды. Әлігі проект ердәмі білән мәктәпнің техник базасы, кабинетлар яңартылды. Жүңгілер татар тілі оқытушысы Василя Сайфулиннің іш нәтижесі.
Мәктәбімізде барлығы 100-ге яқын бала оқи. 10-11 класслар башка барлык балаларда татар тел дәресләренә йөриләр, дәресләр укытыла, саклап калалдык. Сәгатьләр саны программага әлбәттә туры килми. Шулай булуга карамастан, тел әбирләр балалар. Аның өстенә татар теле һәм әдәбияты түгәрәге эшләп килә. Нәтиҗәләрен дә бар. Өлкә олимпиадасында һәм бөтен Россия күләмендә дә олимпиадаларда призлы урыннар яулау бәхетенә ирештек. Быел бөтен Россия олимпиадасында Абдрахманова Гөлназ, 10-нчы класс укучысы, әдәбияттан 1-нче урынны алып кайтты. Ул безнең өчен бик зур шатлык.
Китаплар буенча парс белән тәэминлеген.
Башлангыч классларда бөтенләй иске китаплар юк диярлек. Урта классларга 5-нчедән алып 9-нчы класска кадәр яңа китаплар килә башлады. Рус мәктәпләрендә укучы татар балалар өчен дигән китаплардан программасы буенча эшитәбез. Барлык балаларга да җитәрлек түгел. Ул китаплар район үзәге аркылы килә.
Музейдә җыелган экспонатлар хакында укытучы Галия Сәлимова булай диде.
Безнең авыл балалары күп катнашалар, шундый поисковый экспедицияларда, быел да әле катнашып, поисковый экспедиция буенча конкурста җиңеп, Белоруссиягә безнең балалар барып кайттылар, менә күптән генә түгел июнь аенда. Белоруссияда алар йөрделәр экспедиция по местам сражений. Безнең районнан, безнең областьтан анда сугышкан кешеләр булган күп урыннарда, 10-11 авылларда, Хатыньда, Витебскедә күп урыннарда булып кайттылар.
Татар йортыпшманда иң борынгысы менә бу кул тегермәне, менә карагызлар агачта. Аның белән 100 ел элек әле безнең әбиләр ун ясаганнар. Сүлгеләрне авылдан җыйдыгылар балалар күп еллар, менә булар әбиләреннән калганнарын алып киттеләр. Ә кайсы бер яшьтәге әбиләр үзләре дә алып килә. Әрәм булып яткан шимында халык күрер, безнең борынгы бизәкләр белән халыкта бар олырак әбиләр саклап тоталар сандыкларында аларны.
Районда татар авылларыннан сабан туйны да үткәрүче без бердән бер авыл. Ә балалар безнең киләчәгебез. Шуңа күрә авылда мәктәпкә без нык игътибар итәргә тиеш, диде авыл хакимияте башлыгы Ринат Мөхәммәтов.
Авылыбызда 750 кеше хәзерге вакытта яши. Авыл халкы мал туарлык белән занимается итә. Авыл халкы эшчән була инде, шуңа күрә авылны бетермәскә тырышабыз. Менә быел авылыбызга 265 ел юбилей, шуңа багышлап сабантуйлар үткәрдек. Бу сабантуй үткәрүендә Татарстан халкы ярдәм итте. Шу икенче ел уже Ютазы районы зур ярдәм күрсәтә. Районыбызда бетермәскә тырышабыз. Бу татар халкының милли бәйрәмнәрен, сабантуй бәйрәме безнең авылда асланы үтә, авылны күтәрергә тырышабыз. Асланы мәктәпне поддержать итәргә дип иң беренче балалар булса авыл бетми. Кешеләр күп эшләнде, күпер салынды, юллар каралды авылда. Быел зиратны ураттык, авылның юбилеена Челябинск областьтан таш алып кайтып куйдык. Алга барырга тырышабыз, авылыбызны бетермәскә дип. Асланы татар авыллары ныклап яшиләр дип уйлыйм.
Иске Кытлымбат исемле Соф татар авылында гасырлар үтүенә карамастан үз халкының гореф-гадәтләрен, динен, телен саклап, киләчәк буынның сәламәтлеген кайгыртып, яшәүче халык гомер итә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Нурулла Гарифның татар халкының азатлык өчен көрәше китабы бу көннәрдә игътибар үзәгендә. Әлеге китап Татарстан китап нәшриятында 2007 елда ук басылып чыккан иде. Әмма аның тирәсендә шау-шу күптән түгел генә башланды. Язучы үзе моны безне диннән, телдән, тарихтан яздыру гасырлар буенча килә дип аңлата. Әмма икенчедән быел 282-нче статья чыкты. Хәзер шушы мәдә нигезендә тезләнмәгәннәрне тезләнергә теләмәгән дигәннәрне, буйсынмаганнарны буйсындыру теләге бар. Шулда роль уйныйды Нурулла Гариф. Галим Авчинников китап өстеннән Мәскәүгә шикаят итте. Бу китап турында һәм аңа карата фикерләрне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Һәм тапшыруыбыз ахырында Кабат Казанда бу көннәрдә барган бер кызыклы шара турында. 2009 ел астрономия елы. Шул уңайдан Казанда шушы көннәрдә дөнья күләм конференцияләр бара. Астрономия елының төп вакыйгасы Астро Казан 2009 халыкара астрономия конгрессы кысаларында Казанда 19-26 август көннәрендә астрономия һәм дөнья күләм мирас, вакыт һәм кыйтгалар арасыннан дигән конференциясен үткәрү. Астрономия турындагы бу чыгышларны теләгән һәр кеше барып тыңлый ала. Бу чарада бүген Ландыш Гобайдуллина булып кайтты.
Астрономия һәм дөнья күләм мирас, вакыт һәм континентлар арасыннан конференциясе ЮНЕСКО Халыкара астрономия берлеге, Татарстан Республикасы хакимияте, Русия фәннәр академиясе, Казан дәүләт университеты һәм Татарстан фәннәр академиясе берлегендә үтә. Астрономия елын үткәрүнә 400 ел элек телескопик астрономияны ачкан Галилео Галилей туган Италия иле тәкъдим иткән. Галилей беренчеләрдән булып кояш, ай, планета һәм йолдызларны үзе ясаган телескоптан күрүгә ирешкән. Шул рәвешле ул бүген һәрбер нәни балага да билгеле булган ачышлар ясый. Галилей кояшта таплар күрә, Юпитерның хәзер көндә билгеле булган 63 иярченнең дүртесен ача. Бу ачышларның һәрберсенең әһәмияте бәяләп бетергесез. Нәкъ менә шулардан яңа астрономия фәне барлыкка килә һәм гасырлар үтү белән галәм серләрен ача. Берләшкән Милләтләр оешмасы карарында астрономия мәктәп яшеннән үк өйрәнергә тиешле мөһим фән дип бәяләнә. Астрономия һәм дөнья күләм мирас конференциясе чыгышлары җәмәгать күзаллауына фәнни һәм мәдәни мирасны күрсәтү, фән, мәгариф һәм мәдәният арасынлыгыту өчен уйланылган. ЮНЕСКО җитәкчелеге астрономия һәм дөнья күләм мирас конференциясен җирнең беренче ясалма иярченен җибәрүче, космоска беренче космонавтны очыртучы Русиядә үткәрергә карар иткән. Конференцияны үткәрү Мәскәү, Петербург һәм Казан арасында дөньяда иң танылган һәм иң борынгылардан саналган Энгельгард исемендәге астрономия обсерваториясе булган Казан шәһәренә йөкләнгән. Халыкара конференцияның үзебездә үтүе Казан Татарстан өчен мөһим чара. Чөнки тиз арада КДУ-ның Энгельгард исемендәге астрономия обсерваториясе ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасына күчәчәк. Бу дөнья күләмендә Татарстанның абруен күтәрәчәк, ди Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин.
ЮНЕСКО программасына керү, беренчедән, бу безнең урыныбызны, кешебезне куплай, димәк, без шундый дәрәҗәгә җиткәнбез бу юл белән. Бу ЮНЕСКО оешмалары күреп, тоеп, бу фикергә килделәр. Алар дигән элемтәләр безнең арта. Бу юнәлештәге галимнәр якын араларыбыз, бергәләшү башлыгы, уртак проектларыбыз булыр, мөмкинлекләр туа. Бергә оешкан проектларга алар ягыннан да, безнең яктан да финансирование.
ЮНЕСКО вәкиле Анна Дюлом әйтүенчә, Русия Татарстанның астрономия өлкәсендә тикшеренүләргә керетәчәк өлеше бик мөһим, чөнки әлегә проблемалар бик күп.
Иногда астрономия путают еще с астрологией и даже в культурных кругах. И за 5 лет уже проделано много, объединить международное и культурное сообщество. И цель самой инициативы – это построить мостик между наукой и культурой и астрономическое наследие.
Конференция көннәре барышында галимнәр, яшь студентлар һәм Казан халкы өчен кызыклы чыгышлар булачак. Астрономия белән кызыксынган һәрбер кеше КДУ-дагы чыгышларны тыңлый алачак. Космонавтлар, Мәскәү дәүләт университеты, астрономия институты, шулай ук космик тикшеренүләр университеты белгечләре, Япония милли обсерватория профессорлары галимнең барлыкка килүе һәм андагы үзгәрешләр турында чыгышлар ясаячак.
Казаннан Ландыш Гобайдуллина булды. 23 август Азатлыкның Казан студиясенә түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз.
Бу бәйрәмне шәһәрнеке генә диеп, ул дөрес булмас. Һәрбер татарда йөрәгендә утыра ул мөстәкыйльлек. Бүгенге Россиянең политика буенча кире туктату бу эшне, ул халыкта онытылмый. Халык барыбер үзенең турында уйлый. Исәбе бар, киңәйтергә, шул тырышкан юлларыбызны мөстәкыйльлеккә барыбер кычкырып йөрмәсә дә, эштән уйлап йөри.
Хәзерге буын яшьләр, инде мөстәкыйльлек декларациясы игълан ителгәннән соң туган яшьләр, хәзер кайсы армиягә бара, кайсы укуга кергән, өйләнгәннәре кияүгә чыкканнары да бардыр. Һәм алар, аннан соң туганнар, аңлый микәнсең, нәрсә соң ул суверенитет?
30 августа Татарстанда Республика көне бәйрәм ителә. Соңгы елларда бу бәйрәмнең әһәмияте һәм тантаналы рухы кимесе дә, 1990 елның 30 августында Татарстан мөстәкыйлеге турында декларация кабул итү республиканың үсешенә зур тәсир ясады. Азатлыкның түгәрәк өстәл сөйләшүенә кунакларны студиягә Римзил Вәлиҗия ишетми калмагыз. 23 август якшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә тыныч ял көннәре һәм исәнлек теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.